Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar setia, Anda bergabung kembali dengan siaran VOA Indonesia, Kamis 17 April 2014, yang dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Program pagi ini disusun oleh editor Joko Santoso dan diarahkan oleh produser Erna Wiasih. Penyiar Anda, Nini Gesharikin, terlebih dahulu menyajikan sari berita yang dibacakan oleh Made Yoni.
Dari Washington DC, inilah headline news VOA. Hampir 300 orang masih dinyatakan hilang setelah sebuah kapal feri hari Rabu tenggelam di pantai selatan Korea Selatan, membawa 462 orang, sebagian besar siswa SMU. Pejabat Garda Pantai mengatakan 174 orang telah diselamatkan dan 4 dinyatakan tewas. Banyak yang dikhawatirkan terperangkap di bawah kapal itu atau terkatung-katung di perairan yang suhunya 12 derajat. Pasukan SEAL Angkatan Laut Korea Selatan meneruskan pencarian mereka di dalam kapal yang tenggelam itu. Tapi pejabat memperingatkan bahwa mereka yang terperangkap di dalamnya mungkin tidak selamat. Kendaraan-kendaraan lapis baja pengangkut personel militer dengan pria-pria bersenjata berada di atasnya dan bendera-bendera Rusia yang berkibar memasuki kota Slovyansk, Ukraina yang terletak dekat perbatasan Rusia Rabu. Beberapa di antara mereka mengaku adalah tentara Ukraina yang membelot ke kelompok pro-Rusia yang menguasai beberapa gedung pemerintah di kota itu. Pengadilan Italia telah memerintahkan mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi untuk menggunakan 1 tahun mendatang membantu kaum lanjut usia di sebuah rumah jompo yang dikelola gereja sebagai bagian dari hukumannya atas penipuan pajak. Berlusconi akan berada 4 jam seminggu di rumah itu dekat Milan menemani penghuni dan membawa mereka ke kebaktian agama. Mantan Perdana Menteri itu masih dilarang menjadi anggota parlemen dan mencalonkan diri untuk jabatan politik. Tetapi ia diizinkan turut dalam kampanye politik dan melakukan perjalanan terbatas ke Roma. Ekonomi Cina tumbuh 7,4% dalam kuartal pertama tahun ini, laju yang paling lambat dalam 18 bulan bagi ekonomi nomor 2 terbesar di dunia itu. Laju pertumbuhan itu melampaui apa yang diperkirakan para ekonom. Namun laju tersebut turun dari laju pertumbuhan 7,7% dalam 3 bulan terakhir tahun 2013. Beijing menetapkan sasaran rendah pertumbuhan 7,5% untuk tahun 2014, sebuah sasaran yang relatif sederhana. Namun saat ini para pemimpin Cina melihat laju pertumbuhan itu bisa ditoleransi mengingat mereka sedang mengarahkan ekonomi ke model yang lebih tahan lama yang didasarkan pada konsumsi dalam negeri.
Siaran VOA Indonesia pagi ini kami teruskan dengan ringkasan berita ekonomi, dilanjutkan nanti dengan laporan internasional pertama dari Bangkok mengenai 2 wartawan Thailand yang menghadapi tuntutan pidana karena menerbitkan laporan mengenai dugaan keterlibatan pasukan keamanan negara itu dalam memperjualbelikan Muslim Rohingya dari Burma. Dilanjutkan kemudian dengan laporan mengenai pembicaraan 4 pihak di Jenewa yang diduga akan menggetarkan agresi militer Rusia di Ukraina.
This meeting will not consider the issues pertaining to the internal affairs of Ukraine, but measures.
Acara bincang-bincang mengetengahkan wawancara dengan Ibu Diah Sumarno, pengusaha lampu hias dari Yogyakarta. Sementara rubrik Amerika Kini melaporkan pameran pahat bernuansa Hindu dan Buddha di Museum Seni Metropolitan New York. Simak pula liputan Indonesia tentang pengaduan masyarakat terkait diskriminasi pelayanan publik terhadap kelompok rentan terus meningkat.
Agamanya, bahkan yang menyatakan tidak beragama pun seharusnya tetap menyerapatkan pelayanan publik.
Itulah cuplikan-cuplikan acara yang dapat Anda ikuti. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan ke acara ringkasan berita ekonomi bersama Tony Hotland.
Gubernur Federal Reserve Janet Yellen mengatakan, Bank Sentral Amerika itu harus tetap bertekad menyesuaikan kebijakannya untuk merespon berbagai tantangan ekonomi yang tidak terduga. Dalam pidato utama pertamanya tentang kebijakan Fed, Yellen berusaha menjelaskan pergeseran pedoman Fed mengenai kebijakan suku bunganya yang kadang membingungkan atau menggelisahkan investor. Ia mengatakan berbagai kebijakan Fed tentang suku bunga harus merespon lika-liku dan perubahan yang signifikan yang mungkin terjadi dalam ekonomi Amerika. Ia mengatakan proyeksi Fed akan pertumbuhan ekonomi yang moderat tidak banyak berubah sejak musim gugur lalu, kendati dilanda musim dingin yang ekstrim. Para pejabat Fed masih beranggapan pemulihan ke tingkat lapangan kerja sepenuhnya hanya akan terjadi secara bertahap dalam 2 hingga 3 tahun lagi, kata Yellen. Yellen mengatakan Fed terus menghadapi banyak tantangan untuk menyegarkan lagi pemulihan ekonomi Amerika sejak resesi parah. Bank Sentral Amerika itu terus mengurangi pembelian sekuritasnya yang semula bertujuan membuat suku bunga tetap rendah guna menstimulasi pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi Fed tetap mempertahankan suku bunga jangka pendek patokannya pada level terendah hampir 0% sejak akhir 2008. Sementara itu, output pabrik-pabrik Amerika bulan lalu terus naik, meneruskan pertumbuhan yang kokoh dari Februari setelah anjlok bulan Januari akibat cuaca dingin yang ekstrim. Sektor manufaktur memproduksi lebih banyak mebel, garmen, zat-zat kimia, dan produk komponen penerbangan. Bank Sentral Amerika hari Rabu mengatakan produksi pabrik naik 0,5% bulan Maret setelah kenaikan 1,4% Februari. Output manufaktur telah menanjak kuat 2,8% dalam 12 bulan ini. Output pabrik yang tinggi adalah tanda bertambahnya permintaan dari pebisnis dan konsumen. Pertumbuhan dalam 2 bulan ini menunjukkan pemulihan seusai perlambatan akibat musim dingin Desember dan Januari. Beralih ke sektor perbankan, Bank of America hari Rabu mengatakan mereka rugi dalam kuartal pertama akibat berbagai biaya gugatan hukum sebesar 6 miliar dolar. Bank itu melaporkan kerugian 514 juta dolar yang ditanggung para pemegang sahamnya dibandingkan laba 1,11 miliar dolar setahun sebelumnya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Melangkah ke laporan internasional, dua wartawan di Thailand menghadapi tuntutan pidana menerbitkan laporan mengenai dugaan keterlibatan pasukan keamanan Thailand dalam memperjualbelikan Muslim Rohingya dari Burma. Artikel itu aslinya ditulis oleh kantor berita Reuters yang minggu ini memenangkan penghargaan Pulitzer untuk laporan internasional berkat liputannya mengenai Rohingya. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Ron Corben dari Bangkok tentang kasus yang dilihat sebagai ujian bagi kebebasan media di Thailand.
Reporter Thailand Jutima Sidasatian dan editor Australia Alan Morrison menghadapi tuntutan yang diajukan Angkatan Laut Kerajaan Thailand dengan dakwaan pencemaran nama dan pelanggaran Undang-Undang Kejahatan Komputer Thailand yang keras. Keduanya telah lama melaporkan penderitaan kaum Rohingya untuk media online Phuket One. Mantan editor surat kabar di Melbourne, Australia, Morrison mendirikan situs itu lebih dari 5 tahun lalu. Morrison mengatakan dakwaan-dakwaan itu dipertanyakan dan tampaknya menarget Jutima yang telah membantu wartawan Reuters dan reporter-reporter lain dalam menulis artikel itu.
I have no doubt about it.
Saya tidak melakukan itu. Saya yakin kenyataan bahwa Jutima telah membantu mengungkap laporan mengenai warga Rohingya ke organisasi-organisasi internasional merupakan salah satu alasan penuntutan itu. Dia adalah orang yang seorang diri mengungkap kisah itu sehingga menarik perhatian media internasional.
Bulan Juli lalu, Jutima dan Morrison memuat sebuah berita yang mengutip materi-materi dari Reuters yang menuduh bagaimana pasukan keamanan tertentu dari Angkatan Laut Thailand bekerja secara sistematis dengan para penyelundup untuk mencari keuntungan di tengah-tengah meningkat tajamnya jumlah warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari Burma. Pecahnya konflik etnis di Burma dalam beberapa tahun terakhir ini membuat ribuan warga Rohingya, etnik minoritas yang tidak diakui kewarganegaraannya di Burma, melarikan diri dari negara itu, kebanyakan dengan perahu. Kantor berita Reuters minggu ini memenangkan penghargaan Pulitzer untuk serangkaian artikelnya yang menulis dengan detail perjuangan warga Rohingya yang meninggalkan Burma dan mengungsi ke luar negeri. Laporan itu menuduh Angkatan Laut dan Polisi Thailand bekerja sama dengan para pedagang manusia untuk mengirim warga Rohingya ke kamp-kamp primitif di hutan sampai keluarga mereka membayar uang tebusan. Morrison menyebut dakwaan terhadapnya dan rekannya palsu dan sangat bercacat. Sementara memuji kantor berita Reuters atas penghargaan yang diperolehnya, ia mengatakan kantor berita itu tidak memberikan dukungan kepada Phuket One dalam kasus itu. Reuters yang bermarkas di London tidak memberi komentar atas tuduhan terhadap kedua wartawan itu. Angkatan Laut Kerajaan Thailand tidak mengajukan tuntutan terhadap Reuters. Pada tahun 2014, Indeks Kebebasan Pers Dunia yang dikeluarkan Wartawan Tanpa Tapal Batas menempatkan Thailand pada urutan 130 dari 180 negara.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berikut laporan internasional kedua. Seorang utusan Ukraina mengatakan ia optimis pembicaraan empat pihak Kamis di Jenewa akan menggetarkan agresi militer Rusia di negaranya. Tetapi ia memperingatkan Ukraina akan mengikhtiarkan segala usaha guna melindungi wilayahnya seandainya usaha diplomasi gagal mengatasi pertikaian ini. Laporan wartawati VOA Lisa Schlein dibawakan oleh Jimmy.
Seorang utusan Ukraina mengatakan ia optimis pembicaraan empat pihak Kamis di Jenewa akan menggetarkan agresi militer Rusia di negaranya. Menteri-menteri luar negeri Amerika, Uni Eropa, Rusia, dan Ukraina akan menyelenggarakan pembicaraan seputar krisis di Ukraina pada Kamis dalam sebuah usaha untuk mencegah konfrontasi antara Rusia dan Ukraina mengarah pada perang terbuka. Duta Besar Ukraina ke PBB di Jenewa, Yuni Klimenko, mengatakan tidak mudah memulihkan stabilitas di negaranya maupun membuat Rusia undur dari ambisi teritorialnya. Tetapi ia berpendapat pembicaraan ini akan bisa mencarikan jalan keluar bagi sebuah penyelesaian politik damai di sana. Duta Besar mengatakan isu federalisasi Ukraina tidak ada di dalam agenda pembicaraan. Katanya pemerintahnya berkomitmen pada desentralisasi, memberi lebih banyak kekuasaan pada kawasan-kawasan berbeda. Tetapi ia mengatakan pemerintahannya menentang tuntutan Rusia agar Ukraina menjadi sebuah negara federal yang dinilai merupakan usaha Rusia untuk memperlemah peran pemerintah pusat di Kiev.
This meeting will not consider the issues pertaining to the internal affairs of Ukraine, but measures for the escalation of.
Pertemuan ini tidak mempertimbangkan isu-isu terkait urusan dalam negeri Ukraina, tetapi mengukur eskalasi tekanan pada perbatasan Ukraina serta juga cara-cara untuk memulihkan kembali hubungan ekonomi antara Ukraina dan Rusia yang didasarkan pada prinsip-prinsip pasar yang saling menguntungkan. Ukraina secara terus-menerus menentang usaha Moskow untuk membatalkan pembicaraan Jenewa berdasarkan alasan yang dibuat-buat. Katanya Ukraina mempertimbangkan perundingan sebagai satu-satunya opsi untuk menyelesaikan konflik ini. Tetapi ia menambahkan, kalau Rusia meneruskan tindakan agresinya, Ukraina siap mempergunakan semua cara untuk mempertahankan diri sesuai dengan piagam PBB Pasal 51. Pasal ini memberi negara-negara hak untuk mengangkat senjata.
There will be an aggression, a blatant aggression against Ukraine, against its eastern.
Kalau terjadi agresi, sebuah agresi terang-terangan terhadap Ukraina, terhadap kawasan di timur dan selatan Ukraina, maka Ukraina akan mempergunakan hak membela dirinya. Saya beritahu Anda sebagai diplomat, tidak saja militer Ukraina yang akan membela negaranya, tetapi setiap warga negara Ukraina akan mempertahankan tanah airnya. Menteri-menteri luar negeri ini berharap usaha diplomatik mereka pada Kamis akan berhasil dalam menembus kemacetan antara Moskow dan Kiev. Tetapi seandainya tidak terjadi terobosan, Amerika dan Uni Eropa telah mengancam akan memberlakukan lebih banyak sanksi ekonomi terhadap Moskow. The Voice of America, VOA.
Karen Dinesen atau Baroness Blixen-Finneke, yang lebih dikenal dengan nama pena Isaac Dinesen, lahir di Rungsted, Denmark. Memoirnya yang berjudul Out of Africa telah membantu menyibak misteri benua hitam itu bagi jutaan pembacanya. Dinesen lahir di kalangan bangsawan di Denmark, menulis drama dan cerpen sejak muda, kemudian belajar di Akademi Seni Rupa di Copenhagen. Sewaktu keluarganya mengirimnya ke Universitas Oxford untuk belajar bahasa Inggris, dia berontak, malah pergi ke Paris dan Roma untuk belajar melukis. Tahun 1914 dia mengawini sepupunya, Baron Bror Blixen-Finneke, dan pasangan itu pindah ke Kenya, Afrika Timur, yang waktu itu adalah jajahan Inggris, di mana mereka mengelola perkebunan kopi. Sementara perkawinan mereka berakhir dengan perceraian tahun 1921, Dinesen yang sangat senang tinggal di Afrika itu terus tinggal di Kenya, meneruskan operasi perkebunan kopinya selama 10 tahun lagi. Musim kering dan jatuhnya harga kopi memaksa Dinesen kembali ke Denmark pada tahun 1931. Saat itulah dia mulai menerbitkan kumpulan cerpennya yang berjudul Seven Gothic Tales pada tahun 1934, diikuti buku berjudul Out of Africa pada tahun 1937 yang membawa nama harum baginya. Dia terus menerbitkan berbagai kisah sampai akhir hayatnya pada tahun 1962 di Randstedland, Denmark pada usia 77 tahun. Melangkah ke liputan Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia mengaku pengaduan masyarakat terkait diskriminasi pelayanan publik terhadap kelompok rentan terus meningkat. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman Budi Santoso. Menurut Muhammad Khoiron dari Komnas HAM, diskriminasi pelayanan publik terhadap kelompok rentan tidak dibenarkan. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporan berikut.
Dalam diskusi di Jakarta Rabu, Kepala Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman RI Budi Santoso mengatakan, angka pengaduan masyarakat yang mengalami diskriminasi pelayanan publik terhadap kelompok rentan terus bertambah. Dijelaskannya, hingga saat ini Ombudsman mencatat sekitar 15% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 30 juta orang merasakan diskriminasi pelayanan publik, diantaranya untuk mereka para penyandang cacat dan penganut kepercayaan selain 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Eskalasi dan frekuensinya terus menerus dan itu dialami oleh yang lain yang mungkin jauh dari akses dan pengetahuan dan keberanian mereka untuk datang ke ombudsman, maka perlakuan atau penerimaan yang mereka rasakan sebagai diskriminasi ini terjadi di banyak daerah. Nah memang sekarang sudah ada perwakilan ombudsman di 32 provinsi, di samping provinsi DKI, tapi memang di daerah-daerah belum begitu dikenal masyarakat.
Anggota Komnas HAM Muhammad Khoiron berpendapat diskriminasi pelayanan publik terhadap siapapun dan dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan.
Seluruh pelayanan publik tidak boleh ada diskriminasi atas dasar apapun, karena itu sudah menjadi amanah konstitusi. Misalnya sudah dicantumkan soal pencantuman agama di dalam KTP atau KK. Ini adalah masalah yang sampai sekarang masih belum ada jalan keluar yang komprehensif. Kontak kami di Komnas HAM, apapun agamanya, bahkan yang menyatakan tidak beragama pun seharusnya tetap mendapatkan pelayanan publik.
Pada kesempatan sama, Koordinator Program Abdurrahman Wahid Center Subi Azhari berpendapat, meski masih terjadi diskriminasi pelayanan publik terhadap kelompok rentan, upaya pemerintah menghilangkan diskriminatif juga perlu mendapat apresiasi dan harus didukung seluruh kalangan.
Beberapa daerah pemimpinnya itu berusaha keras bagaimana agar mereka bisa memasukkan kelompok-kelompok minoritas dan vulnerable ke dalam satu sistem kebijakan. Defable di Surakarta itu sudah menjadi concern sejak tahun 70-an. Di Wonosobo terhadap minoritas itu mereka berusaha bukan hanya dalam undang-undang tapi juga dalam pergaulan sosial.
Menanggapi masih tingginya angka laporan mengenai diskriminasi pelayanan publik terhadap kelompok rentan, Direktur Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Joko Mursito menegaskan, Kemendagri yang berwenang melakukan pelayanan publik hanya menjalankan perintah undang-undang. Ia memberi contoh agama seseorang akan sulit dicantumkan dalam KTP atau KK jika yang bersangkutan merupakan penganut kepercayaan lain selain 6 agama yang diakui di Indonesia. Namun menurutnya pemerintah terus melakukan dialog dengan berbagai kalangan agar tidak terjadi lagi diskriminasi pelayanan publik.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri adalah pelaksana undang-undang. Kami tidak bisa tidak melaksanakan undang-undang.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, sebuah pameran pahat bernuansa Hindu dan Buddha dari Asia Tenggara dari zaman milenium pertama dibuka tanggal 14 April di Museum Seni Metropolitan New York. Pameran itu menampilkan warisan budaya Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Burma yang juga dikenal dengan nama Myanmar, serta koleksi lain dari museum-museum seluruh dunia. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Caroline Weaver tentang pameran yang dijuluki Lost Kingdoms itu dalam rubrik Amerika Kini.
Mbak Diah Sumarno
dari Indonesia, tepatnya dari Yogyakarta, Mbak ya?
Jogja, Bu, ya.
Iya, dari Yogyakarta. Dalam rangka apa kunjungan Mbak Diah Sumarno ke Amerika ini?
Saya ke Amerika, tepatnya di High Point, North Carolina, untuk ikut berpartisipasi dalam High Point Market, untuk show mempertunjukkan produk saya.
Jadi di Indonesia, Mbak Diah punya bisnis, bisa diceritakan?
Jadi kami membuat lampu yang berdasarkan desain. Lampu ini lampu hias, jadi ada table lamp, floor lamp, hanging lamp, dan lampu-lampu ini kami menggunakan teknologi LED yang lebih hemat energi.
Ini model baru barangkali Mbak ya, sistem baru dengan ya. LED.
Ya,
itu... Bagaimana dibanding dengan lampu-lampu biasa?
Jadi LED itu memang digital dan juga menggunakan watt yang kecil. Contohnya saja setiap 6 watt lampu LED bulb yang kami gunakan itu setara dengan 60 watt Edison bulb atau lampu bohlam yang biasanya digunakan secara umum. Jadi sebenarnya lampu LED ini lebih ramah lingkungan dan dia juga lebih lama, bisa bertahan hingga 10.000 jam lebih lama durasi penggunaannya daripada lampu biasa.
Jadi perusahaan ini, perusahaan Nursight, jarak jangkaunya di sana pemasarannya?
Kita memang perusahaan baru. Saat ini saya memang sudah mulai membuka market di Amerika. Memang kita mengawali di sini karena kebetulan kita mendapat support dan kerjasama dari perusahaan yang sudah berbasis di High Point, North Carolina. Dan kita launching pertama itu Oktober 2013. Ini pameran kedua kami. Jadi untuk saat ini memang market kita masih di Amerika.
Disebutkan oleh Mbak Diah ramah lingkungan. Bagaimana kalau ditinjau dari soal biaya? Apakah lebih mahal?
Kalau sekarang karena memang belum banyak digunakan dan itu masih produk yang baru dan masih dikembangkan. Untuk satu bohlamnya memang lebih mahal daripada bohlam biasa. Tapi setidaknya bohlam ini tahan lebih lama. Tapi inti dari perusahaan kami sebenarnya, ini kan sebuah industri kreatif. Kami memang menekankan pada desain. Selain juga menerangkan pada aspek lingkungan, kita juga pengen memperkuat desain. Dan itu mungkin seperti juga yang sering disampaikan oleh Ibu Maria LK Pangestu, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif. Jadi sebenarnya kita itu punya kekuatan. Selain dari natural resource, sumber daya alam, juga ada banyak orang-orang yang kreatif. Ada banyak orang-orang yang bertalenta. entah seperti di seni, di bisnis, atau desain, macam-macam. Tidak hanya mengandalkan eksploitasi alam yang berlebihan.
Iya, dan bagus juga Mbak Dia ke Amerika ini, ada kerjasama dengan Amerika Serikat atau dengan perusahaan-perusahaan di sini.
Saya merasa beruntung karena memang semuanya tidak akan terjadi kalau tidak ada support dari pihak-pihak lain. Selain daripada tim saya, tim Northside yang ada di Jogja, tapi juga karena ada support dari perusahaan yang ada di sini untuk menjadi marketing dari produksi ini, misi industri kreatif ini akan semakin berkembang dan akan berhasil jika ada dukungan, itu pasti dari pemerintah. Dan dukungan itu tidak melulu modal, tidak perlu pinjaman atau apa, tapi perbaikan sistem.
Adakah hal-hal lain apalagi rencana ke depan setelah pameran di North Carolina, Amerika Serikat?
Tentunya kembali bekerja dan memperbaiki kualitas produk, karena yang kita jual selain desain, kualitas juga teknologi. Berusaha membuat sebuah produk yang bisa diterima secara internasional. Kita mendapat respon yang sangat baik. Mereka sangat suka dengan desainnya karena kita menggunakan material-material yang organik, beda. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada. Kita menggunakan material yang unik kayak batu, kayu, konkrit. Jadi kita menggunakan material-material yang unik.
Baiklah Mbak Dia Sumarno, terima kasih banyak atas informasi yang Mbak berikan kepada Voice of America. Selamat dan good luck.
Terima kasih banyak.
Demikian tadi saudara wawancara rekan Purwati dengan pemilik dan direktur perusahaan lampu hias Northside Yogyakarta, Dia Sumarno, yang mengikuti pameran di North Carolina. Pendengar, sebuah pameran pahat bernuansa Hindu dan Buddha dari Asia Tenggara dari zaman milenium pertama dibuka tanggal 14 April di Museum Seni Metropolitan New York. Rubrik Amerika Kini bersama Puspita Sariwati.
Pameran di Metropolitan Museum ini meliputi 160 karya seni pahat dan patung dari abad ke-15 sampai ke-18 ketika agama Hindu dan Buddha berakar kuat di Asia Tenggara. Direktur pameran MET ini, Thomas Campbell, mengatakan hanya sedikit peninggalan yang ditemukan dari masyarakat kuno itu yang eksistensinya ada dalam catatan sejarah Tiongkok. Direktur Thomas Campbell mengatakan,
"We're shedding a spotlight on the very early kingdoms of Southeast Asia.
Kami memfokuskan pada kerajaan-kerajaan paling awal di Asia Tenggara yang hampir tak dikenal. Ini merupakan bidang sejarah yang peninggalannya sangat sedikit, hanya beberapa ratus artefak."
Banyak karya yang dipinjamkan oleh pemerintah Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan untuk pertama kalinya Burma, yang juga dikenal sebagai Myanmar, ikut serta menampilkan artifaknya. Juga kolektor-kolektor barat serta museum lain meminjamkan koleksi mereka untuk pameran ini. John Guy adalah kurator seni Asia Selatan dan Tenggara di MET.
Having said that, you could never mistake a single work of art in this exhibition as being.
Meskipun budaya Hindu dan Buddha berasal dari India, jelas bahwa ada citra lokal yang berkembang dini, dan hal ini menjamin karya-karya ini memiliki sebuah tradisi estetika yang independen.
Penggambaran dari sifat roh pribumi berbaur dengan pemujaan Hindu saat itu, seperti yang ditampilkan oleh karya pahat Khmer, patung Dewi Durga yang berdiri di atas kepala iblis kerbau Mahisa yang dipacung. Penguasa Khmer abad ke-7 memuja dewa Hindu Siwa dan keluarganya. Salah satunya adalah dewa berkepala gajah Ganesha yang merupakan salah satu dari 20 patung besar yang dipinjamkan Kamboja. Karya lainnya adalah patung yang mengesankan keangkeran dari Kalkin, patung berkepala kuda inkarnasi dewa Wisnu. Sejumlah patung ditemukan dalam gua-gua, kata Guy.
Caves which have become chapels. The cave is a natural place for where spirits reside.
Gua-gua dulu menjadi altar pemujaan. Gua merupakan sebuah tempat alamiah yang dihuni oleh roh, tempat yang punya kekuatan, dan gua-gua sepanjang sejarah menjadi tempat pemujaan oleh kultus yang memuja alam dan kemudian dirangkul oleh agama-agama baru ini ketika disebar luaskan ke sini pada milenium pertama.
Kata Guy, banyak objek yang dikubur guna pengamanannya, mengingat agama Hindu dan Buddha bersaing guna menguasai umat dalam sejarah awal Asia Tenggara. Pameran itu berlangsung hingga 27 Juli.
Pendengar, terima kasih sudah bersama kami, VOA Indonesia, Kamis 17 April 2014. Dalam siaran VOA Washington Seksi Indonesia, kami menyajikan aneka berita dan informasi, fitur sains dan kesehatan, rubrik Amerika Kini, gaya hidup, petikan wawancara dari berbagai tokoh dan pakar, serta banyak lagi. Akseslah situs www.voaindonesia.com untuk program siaran radio dan televisi.